Nogle trosretninger i den kristne kirke mener, at alle sjæle slumrer i bevidstløshed ind til kaldet fra den store trompet på dommedag, hvor alle vågner fra deres lange søvn og bliver dømt og sendt til stedet for belønning eller straf, alt efter hvad deres sager fortjener. Du ser på astralplaneten nogle ting, hvilket viser dig, at alle disse synspunkter har et grundlag i fakta, og hvor ufuldkomne er dog disse opfattelser af teologierne. Alle okkultister ved imidlertid, at næsten alle de oprindelige religiøse lærere havde en meget fuldstændig viden om de virkelige fakta om det astrale og højere plan, og blot overleverede til deres tilhængere sådanne fragmenter af sandheden, som de troede kunne assimileres på det tidspunkt. Alle de teologiske lærdomme vedrørende livet efter døden, himle og helvede, indeholder en vis sandhed, men ingen indeholder hele sandheden. I de fleste tilfælde synker den døende persons sind ned i den såkaldte dødssøvn og vågner først op efter en periode med afslappende, transformerende søvn over det astrale, i den region, vi lige har set. I nogle tilfælde er der dog en kort opvågning, som en halv opvågning fra en drøm, kort efter afgangen fra den fysiske krop, i hvilket tilfælde astrallegemet kan vises synligt for en ven, en bekendt eller en elsket, eller endda i de scener, hvor personen normalt tilbragte meget af sin tid, som for eksempel hans kontor, butik, studie og så videre. Dette forklarer de lejlighedsvise tilfælde, hvor den uden krop viser sig på denne måde, hvoraf der er mange velbekræftede tilfælde. Men selv i et sådant tilfælde bliver den uden kropslige sjæl snart døsig og synker ned i astrallegemets forløbige søvn og bevæger sig videre til den region, vi lige har forladt. Der er stor forskel på den tid, hvor den uden kropslige sjæl slumrer i denne tilstand, hvor mærkeligt og paradoksalt det end kan se ud. Vågner de højeste og laveste sjæle på udviklingsskalaen først. Den gennemsnitlige sjæl slumrer langt længere end nogen af dem. Jeg vil forklare årsagen til dette for dig om et øjeblik. Den højt spirituelle person, der kun behøver forholdsvis lidt transformation for at blive egnet til de højere planer, kan slumre her kun i meget kort tid og derefter gå videre til nogen af de højere astralplaner. Eller i tilfælde af høj udvikling kan de udlade disse højere astralplaner og straks gå videre til planen eller planerne over astralplanet, end i det, som okkultister kender som himlen, som teknisk set der områder af mentalplanet og dem, der er endnu højere. Den gennemsnitlige sjæl slumrer dog i meget længere tid, måske mange år, og vågner derefter op på et højere astralplan, der er egnet til dens behov. Den lave, materielle sjæl vågner som regel meget hurtigt og går straks til det lag plan, som den har en affinitet for. Men bemærk denne forskel, den højt udviklede sjæl vågner hurtigt, fordi den har mindre at aftage og transformeres til højere egenskaber, arbejdet er allerede delvist udført. Gennemsnitssjælen kræver derimod en langt større transformation for sine sener med højere aktiviteter og forbliver derfor meget længere i den transformerende søvn, og til sidst bemærk det tilsyneladende paradoks og dets forklaring, vågner den lave, materielle sjæl hurtigt, ikke fordi den er blevet let transformeret til de højere sener, men tværtimod fordi den ikke er bestemt til disse højere sener bindestreg minus den er dem aldrig. Man stiger ned til et lavt astralplan, hvor den lever sine lave tilbøjeligheder og idealer ud, indtil den endelig bliver syg af dem, i det mindste i et vist omfang, og derefter er klar til yderligere transformation. Alle sjæle, høje eller lave, bevæger sig dog til sidst, forlader astralplaneter og træder ind på stedet eller rettere tilstanden af det mentale plan eller himlens regioner. De efterlader deres astrale skaller. Nogle af de højeste, som jeg har sagt, stiger op til disse planer uden noget mellemliggende ophold på det højere astralplan, men flertallet har deres andel af astralt liv, højere og lavere. På himmelplanerne tilbringer de åndelige sjæle store perioder med at nyde den velfortjente lyksalighed. Sjæle lavere i udvikling bruger mindre tid der. De lave, materielle sjæle smager knap nok oplevelsen af disse høje regioner. Jeg vil tale yderligere om dette, efterhånden som vi fortsætter. Som en generel regel vil jeg minde jer om, at jo højere en sjæls fremskridt er, desto længere er tiden mellem dens inkarnationer, og omvendt. Der er dog særlige tilfælde, såsom en høj sjæls kald til pligt, eller en stærk tiltrækning til en anden eller andre, der nærmer sig reinkarnation, hvilket kan bringe en høj sjæl tilbage på kortere tid, end den virkelig fortjener. Dette er dog simpelt hen afkald fra den høje sjæls side og er ikke en overtrædelse af den generelle regel, som blev nævnt for et øjeblik siden. Lad os nu ændre vores vibrationer og besøge nogle af scenerne i det astrale liv, hvor de opvågnede sjæle lever, bevæger sig og har deres eksistens. Et par faktiske illustrationer af livet på disse planer vil lære dig mere om dette store emne end bind af bøger eller årsverbalundervisning. Lad os begynde ved nogle af de laveste underplaner og deres opdelinger. Synet er ikke behageligt, men du vil få en værdifuld lektie. Her, nede på side 51 i online-bogen, næste overskrift, kapitel 7 senere fra det astral. Vi vibrerer nu på en meget lav underafdeling af det laveste underplan af det astral. Du er bevidst om en meget ubehagelig følelse og næsten fysisk frastødning fra atmosfæren omkring dig. Nogle meget følsomme naturer oplever en følelse af at være omgivet af en tæt, klæbrig, beskidt, tåget atmosfære, gennem hvilken de næsten må tvinge sig vej, når de besøger disse regioner. Det er beslægtet med de følelser, der opleves af en højsindet åndelig person på jordplanet, hvis han tilfældigvis kommer ind på et sted beboet af personer med en uanstændig, vulgær, depraveret natur og karakter. Dette forstørres mange grader på grund af de astrale love. Det er ikke underligt, at en af de gamle egyptiske forfattere, hvis værker er bevaret på indhugget sten, sagde for omkring 4.000 år siden, hvad er det for et modbydeligt område, jeg tåbeligt er kommet til? Det er uden vand, uden luft, det er uudgrundeligt dybt. Det har mørket af den sorteste nat, når himlen er overskyet med tætte skyer, og ingen lysstråle trænger igennem deres forhæng. Sjæle vandrer håbløst og hjælpeløst rundt her, i det er der ingen fred, ingen ro, ingen hvile, ingen ro i hjertet eller sindet. Det er en vederstyggelighed og ødelæggelse. Ved den sjæl, der opholder sig her i, når du ser dig omkring i det svage, uhyggelige lys fra denne region, opfatter du utallige menneskelige former af det mest frastødende udseende. Nogle af dem er så lave i skalaen, og de virker næsten dyrlignende snarere end menneskelige. Der er stadig lavere former på underafdelingerne lige under denne, men jeg skal skåne jer for det modbydelige. Disse skabninger er ulejmelige sjæle i astrallegemet, der lever på det lag plan, som de nedsteg til, da de vågnede fra deres meget korte astrale søvn. Hvis du kigger gennem den omsluttende tåge, vil du blive bevidst om tilstedeværelsen af den materielle verden som en slags baggrund. For dig forekommer det at være adskilt og fjernet i rummet, men for disse skabninger, disse lave sjæle, synes de to planer at være blandet. For dem synes de faktisk at være til stede i scenerne og blandt personerne i de laveste faser af jordlivet. Selv du opdager, at du kun kan se de meget lave jordiske scener, at leve ud resulterer i at leve ud, og selv de laveste stiger i tid. Nogle få sjæle synker dog så lavt, at de ikke er i stand til at stige, og de møder den endelige skæbne, ikke fordømmelse, udslettelse. Selv i disse helvede i det astrale bliver de degraderede sjæle dog straffet ikke for deres synder, men af dem, som en gammel forfatter engang med magt udtrykte det. Men denne særlige scene er ikke den eneste på dette underplan af det astrale, den har mange modstykker. Jeg kan ikke tage mig tid til at vise dem alle til dig eller beskrive dem i detaljer. Jeg kan illustrere ideen ved at sige, at tæt på den scene, du lige har været vidne til, er en anden, hvor aktørerne er de nærige, pengeglade sjæle, der har solgt al deres bedre natur for den rod af værslig vending. Straffen ved synden, snarere end for den, ligner den for de lave sjæle i den foregående scene. De plages af synet, men Piers vil ikke at kunne deltage. Resultatet er praktisk talt det samme som nævnt i sidste tilfælde, nogen finder øget begær, og andre finder afsky og kvalme og søger derfor vejen til højere ting. Der er hundredvis af lignende regioner på det lavere astrale plan, hvoraf nogen dog er meget højere end dem, vi lige har overvejet. De tjener alle som en skærsilden eller et sted for udbrænding af begær af lav art, ikke afbrænding af materielle flammer, men af selve begæret sild, som vi har set. Denne idé om at udbrænde eller rense de lave begær gennemsyrer næsten alle religioner og har sit grundlag i astralplanets fakta. Ved at ændre vores vibrationer og stige til højere underplaner, går vi hurtigt fra scene til scene. Du virker forbløffet over at bemærke, at mange af disse scener synes at være sat op som kulisser, som et stort teater. Du bemærker med undren den kunstige natur af dette astrale kulisser og undrer dig over, at folkene på disse scener synes at betragte dette kulisser som naturlige og virkelige i stedet for fantasifulde. Det hele virker meget skyggefuldt og ufuldkomment for dig, men meget virkeligt for dem. Hemmeligheden er, at kulisserne er skabelsen af sindene hos dem, der deltager i scenerne, og dem, der er gået forud for dem på dette plan. Det er alt sammen fantasier, en fatam organa, så at sige, men meget virkeligt for dem, der deltager i scenerne. Det er ikke formålet med den lille bog at beskrive den astrale kemi, ved hjælp af hvilken det er muligt for sindet at opbygge kulisser og så videre fra den astrale substans. For den avancerede okkultist, der har studeret den okkulte kemi dybtgående, er sagen lige så simpelt som dannelsen af is fra vand er, som igen engang var damp, og samtidig vidunderlig. Den rejsende på det astrale plan vil altid være vidne til vidunderne på dette plan, hvis landskaber er bygget op på denne måde, selvom han måske ikke er i stand til at forklare kemien bag dets dannelse. På denne måde finder vi på de forskellige højere planer i det astrale plan, inklusive nogle af de forholdsvis lavere planer, smukke bjerge og dale, floder og søer, byer, landsbyer og landområder, faktisk alle former for landskaber, der er kendt i jordlivet. Vi ser også bygninger af alle slags og alle slags husholdningsredskaber, redskaber, møbler osv., som alle er bygget af den astrale substans ved hjælp af de fantasifulde sind hos beboerne på disse planer. For den besøgende virker de mest uvirkelige, man kan faktisk se igennem dem, og på alle sider af dem på én gang, som i tilfældet med en gennemsigtig krystal. Men for beboerne på astralplanet er de lige så solide og virkelige som deres materielle modstykker bindestreg minus, og der opstår aldrig tvivl om deres soliditet i astralplanetens sind. Og hvad er formålet med al denne teatralske forestilling om astralplanet? Spørger du godt. Du vil se om et øjeblik, når jeg giver dig nøglen, der låser op for de hemmelige døre til astrallivet og dets betydning. Næste overskrift, kapitel 8. Liv og arbejde på astralplanet. Det, jeg lige har sagt om astralplanets natur, må ikke tages som en indikation af, at astralplanet i sig selv blot er imaginær eller uvirkelig i nogen forstand. Ej heller er den substans, som kulisserne er sammensat af, mindre virkelig end den substans, som den materielle verden er sammensat af. På det materielle plan manifesterer substansen sig som materie, mens den på det astrale plan manifesterer sig i en finere form af stof eller materiale. Igen, på det materielle plan, er materialet, eller materien, formet af naturens fysiske kræfter, Eller måske er menneskets sind, der bruger det oprindelige materiale til at bygge kunstige strukturer eller former. På det astrale plan, derimod, bliver det astrale materiale ikke kastet i form af fysiske kræfter, men formes og dannes kun af tanken og fantasien i sindet hos dem, der bor på dette plan. Men disse former, strukturer og mønstre af det astrale materiale skal ikke betragtes som eksisterende blot i astralbeboernes sind. De har en uafhængig eksistens af deres egen, 61, og er sammensat af astralt materiale, selvom det er formet, dannet og opbygget direkte af astralbeboernes tankekraft, i stedet for af naturens fysiske kræfter. Det astrale landskab og så videre overlever forsvinden af det sind, der opbyggede det, og går i opløsning først efter et betydeligt tidsforløb, ligesom de materielle ting på det jordiske plan gør. Hvad angår menneskets fantasikraft, skal du ikke narres et øjeblik bindestreg minus, for dette er en af de mest effektive kræfter i naturen og virker stærkt selv på det materielle plan. Selvom dens kraft på det astrale plan lettere genkendes af sanserne, for beboerne på det astrale plan er deres landskaber, bygninger osv. lige så solide som det materielle plans for beboerne derpå. Når man passerer gennem de forskellige underplaner og deres opdelinger, bemærker man på det astrale en stor variation i landskaber og en stor forskel i beboernes karakter og beskæftigelse. Men man bemærker en generel karakteristik, der ligger til grund for alle forskellene, nemlig det faktum, at alle disse personer, astralbeboere, synes at være fyldt med en intens alvor og udviser en grad af koncentration, der giver dem et indtryk af at være optaget. Dette ofte i en sådan grad, at de synes at være uvidende om vores tilstedeværelse og passage gennem deres midte, medmindre vi henvender os direkte til dem. Igen synes alle at være travlt optaget, selv når deres opgaver er sport eller leg. Nøglen til beskæftigelsen og syslerne for beboerne på astralplanet findes i princippet om, at sjælens liv på de forholdsvis højere niveauer af astralplanet består i en udfoldelse af intellektuelle ønsker og almindelige tendenser, smag, sympatier og aspirationer, som de ikke var i stand til at manifestere fuldt ud i jordlivet. Jeg mener ikke de lave sensuelle ønsker eller rent animalske smage, men snarere ambitionerne og lignende former for begær eller stærke tilbøjeligheder. Mange af disse tilbøjeligheder kan være meget troværdige og prisværdige snarere end andet, men de er alle vedrørende fysiske manifestationer snarere end åndelig udfoldelse og evolution. Dette var på siden 68, næste overskrift, kapitel 9. Højere planer og videre. Ved at hæve vores vibrationer en smule, går vi nu ind på det store andet underplan af astralplanet med dets 7 underafdelinger og dets mange mindre opdelinger og regioner. Næsten før jeg fortæller dig det, vil du føle den religiøse atmosfære, der gennemsyrer denne region. For dette er det plan, hvorpå de religiøse aspirationer og følelser finder fuld udtrykskraft. På dette underplan er der mange sjæle, som har brugt noget tid på de andre underplaner i astralsystemet, udført deres arbejde der, og derefter gået videre til disse scener for at manifestere denne del af deres natur. Men jeg vil gerne henlede jeres opmærksomhed på den okkulte forskel mellem spiritualiteter og religion. Spiritualitet er erkendelsen af den guddommelige gnist i sjælen og udfoldelsen af den samme i bevidstheden, mens religionen, i okkult forstand, består af overholdelse af visse former for tilbedelse, ritualer, ceremonier osv., fastholdelsen af visse former for teologi og manifestationen af, hvad der kan kaldes de religiøse følelser. Det religiøse instinkt er dybt implanteret i menneskers hjerter og kan kaldes sprængbrættet mod sand spiritualitet, men det er ikke spiritualitet i sig selv. I sine højere former er det en smuk ting, men i sine lavere fører det til snæversyn og intolerance, men det er et nødvendigt skridt på vejen, og alle må bestige den for at nå højere ting. Dette andet underplan af astralsystemet er fyldt med en mængde sjæle, som hver især bestræber sig på at manifestere og udtrykke sin egen særlige nuance af religiøs opfattelse. Det kan siges at indeholde alle de himle, som nogensinde er blevet drømt om i teologien, og som er blevet undervist i kirkerne, hver især fyldt med hengivne fra de forskellige trosbekendelser. Hver af de store religioner har sin egen særlige region, hvor dens disciple samles, tilbeder og glæder sig. I hver region finder den religiøse sjæl præcis, hvad han havde forventet og håbet at finde på den anden bred. Nogen forbliver tilfredse på deres eget sted, mens andre bliver utilfredse driver hen til, mod en underregion eller gruppe, som kommer tættere på deres nyopvågnede opfattelse af sandhed. Når du hurtigt passerer gennem disse regioner, vil du opdage, at hver har sit eget særlige miljø i nøjagtig overensstemmelse med de personer, der bor i det. Nogen har udseendet af et simpelt, gammeldags forsamlingshus i enorm skala, mens andre ligner en gigantisk katedral, fyldt med pragtfulde dekorationer og tilbehør, og som giver genlyd af lyden af glorværdige litanier og andre rituelle former for tilbedelse. Hver har sine officerne præster eller prædikanter i henhold til sine regler. Du ser med et øjeblik, at miljøet, landskabet, bygningerne, dekorationerne osv. er bygget op af den astrale substans af den fantasifulde kraft i sindet hos dem, der samles på hvert punkt. Al sene opsætning og alle egenskaber findes fuldt ud bevist, jeg siger dette i al alvor, og uden noget forsøg på at være useriøs eller lette, kan du endda se de gyldne kroner, harper og stige glorier i nogle tilfælde og høre lyden af den evige lovsang. Jeg beklager at være tvunget til at henlede din opmærksomhed på regionerne i nogle lavere former for religion, hvor der er et baggrundsbillede af et brændende helvede, som de hengivne stirrer på med tilfredshed og føler himlens glæde forstærket af synet af de lidende sjæle i helvede. Det er en tilfredsstillelse at fortælle dig, at de lidende sjæle og deres helvede blot er fiktive ting skabt af fantasien ud fra den astrale substans, en ren sceneopsætning, så at sige. Dantes Inferno har sine passende modstykker på astralplanet. Jeg spørger dig, især for at betragte denne mest forfærdelige scene foran os. En stor, alvorligt møbleret bygning vises, med siddende menighed med strenge, hårde, grusomme ansigter. De stirrer mod toppen af en rygende, bundløs afgrund, hvorfra en slags stor, endeløs kæde stiger op, hvor hvert led har en enorm, skarp krog, hvorpå en dømt sjæl er spiddet. Denne sjæl formodes at stige til toppen af afgrunden en gang hvert tusinde år, og når hver enkelt dukker op, høres den råbe med sørgmodige accenter, hvor længe, hvor længe? Til dette forpinte spørgsmål høres en dyb, streng stemme svare, for evigt. For evigt. Jeg er glad for at kunne fortælle dig, at denne menighed er ved at svine ind, mange udvikler sig til højere forestillinger, og praktisk talt ingen nye rekrutter ankommer fra jordplanet for at fylde de udtømmende rækker. Med tiden vil denne menighed forsvinde helt, og den uhyggelige scene og egenskaber vil gradvist opløses til astralt støv og forsvinde fra syne for evigt. Alle former for religion, høje og lave, orientalske og vestlige, gamle og moderne, er repræsenteret på dette plan. Hver har sin egen særlige bolig. Det ville glæde hjertet hos en studerende i sammenlignende religioner at besøge disse scener. Der er nogle smukke og inspirerende scener og regioner på dette plan, fyldt med avancerede sjæle og smukke karakterer. Men, ak, der er også nogle frastødende. Det er vidunderligt, ved at se disse scener, at indse hvor mange former menneskelig religion og teologi har taget i sin udvikling. Enhver form for guddom har sin region, med sine tilbedere. Det er interessant at besøge de scener, der engang var fyldt med tilbedere af de ældste religioner. Mange har kun en håndfuld tilbedere tilbage på dette plan, mens tilbederne i nogle tilfælde er helt forsvundet, og regionens astrale landskab, dens templer og helligdomme, smuldrer væk og forsvinder ligesom de gamle templer er forsvundet på det materielle plan. På det højeste af astralplanernes underplaner finder vi mange regioner beboet af filosofer, videnskabsmænd, metafysikere og højere teologer af racen, dem, der brugte deres intellektuelle kraft til at stræbe efter at løse universets gåde og kigge bag sløret, alene ved hjælp af intellektet. Høje og lave mødes her. Der er lige så mange filosofiske og metafysiske skoler her, som der var religiøse sekter på planeten nedenfor. Nogle er ynkeligt svage, rå og barnlige i deres opfattelser, andre er nået så langt, at de virker som intellektets halvguder. Men selv dette er ikke sand spiritualitet, en lige så lidt som planets religiøse formalisme og dogmer er nedenunder. Alt har dog sin plads, og alt udvikler sig og udfolder sig. Det er interessant at bemærke, at man på dette plan, og det nedenunder, finder grupper af ulejmelige sjæle, der vedbliver med at erklære, at der ikke er noget hinsides for sjælen, sjælen går til grunde med kroppen, og så videre. Disse forvirrede sjæle tror, at de stadig er på det materielle plan, på trods af deres udseende, og de har opbygget et ret godt forfalsket jordlandskab for at opretholde dem. De hunder og snuser al snak om liv uden for den fysiske krop og slår deres astrale borer med deres astrale næver for at bevise, hvordan solide alle virkelige ting er. De tror kun på det, der er solidt og virkeligt. Dette er i sandhed selve ironien i astrallivet. Du har bemærket visse herlige former på disse regioner, studerende, mens vi har passeret gennem disse scener, og selv, der frivilligt er vendt tilbage fra højere sfære for at undervise og instruere langs religionens og filosofiens linjer, kombinere det bedste fra begge og føre opad mod sandheden de sjæle, der er nået til en mulig forståelse af disse ting. Det er sandelig sandt, på det astrale såvel som på det jordiske plan, at når eleven er klar, viser mesteren sig. Det astrale har mange, rigtig mange af disse ældre brødre af racen, der arbejder flittigt overprægtigt for at opløfte dem, der kæmper på vejen. Jeg kan her sige, at en forståelse af naturen af de forskellige regioner i det astrale, og scenarierne deri, vil kaste lys over den kendsgerning, at rapporterne fra den anden side, som gives af ulejmelige sjæle ved spiritualistiske seancer osv., er så fulde af modsætninger og uoverensstemmelser, at ingen to synes at være enige. Hemmeligheden er, at hver især fortæller sandheden, som han ser den i det astrale, uden at indse naturen af det, de har set, eller det faktum, at det i bedste fald blot er et aspekt blandt millioner af andre. Sammenlign de varierende himle, der lige er nævnt, og se, hvor forskellige rapporterne ville komme fra nogle af deres beboere. Når astralfænomenernes naturer er forstået, forsvinder vanskeligheden, og forbliver mellem inkarnationer på disse planer. Ligesom sindet udvikles og sættes i stand til at udtrykke sine længsler og ambitioner på det astrale, bliver sjælens højere dele styrket og udviklet på disse højere planer. Glæden, lykken og den åndelige velsignelse på disse højere planer er hinsides almindelige ord. Så vidunderlige er de, at selv længe efter at sjælen er blevet født igen på jorden, vil der opstå minder i den om dens oplevelser på disse højere planer, og den vil sukke efter at vende tilbage til dem, ligesom en due sukker efter sit fjerne hjem, hvorimod dens trætte vinger opfordrer den til at flyve. Når den først er hørt, glemmes himmelverdenens harmoni aldrig bindestreg minus dennes minder forbliver for at styrke os i øjeblikke med prøvelser og sorg. Disse er altså de virkelige himmelverdener for de okkulte lærer, noget langt anderledes end selv de højeste astrale planer. Mystikernes rapporter er baseret på oplevelser på disse planer, ikke på astralplanernes. Din sjæl har virkelig informeret dig om virkeligheden af eksistensen af disse vidunderlige regioner og scener, den har ikke bedraget dig. Hold derfor fast i idealet og visionen, følge glimtet, følge glimtet. Kapitel 10. Det astrale lys. Det må ikke et øjeblik antages, at astralplanet blot er et naturplan, skabt som et midlertidigt opholdssted og udviklingssted for sjæle, der er gået ud af den fysiske krop, blot et opholdssted mellem reinkarnationer.